Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Muhterem cemaat, kabirdan, atakonlar, ökeler, muhterem anakonlar, apalar, singirler. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'a şükran, hamdü senalar, Peygamberge salatu dualar bilsin ki bana bugün bu uluğ ayyamda yanasla bilen sağ-ı salamat didar kureşik şerefine müyesser bulduk. Bizde davalanışımız hazır ham devam ettikken bu sede lakin elhamdülillah kim sile bilen sohbetleşke sile bilen didar kureşmakka yarayınız. Elhamdülillah Allah'ın kelamıdan Peygamber nasihatlerden eslaşıp birga bu cuma ibadetini ada etişke inşallah kadirimiz. Bugün Allah kadir etken içe nasip kılgen içe siz aziz muhteremler bilen ulu Rabbimizin bizge sizlerge ata kılgen mukaddes kalam-ı şerifiden Peygamberimizge Mekke'de nazil bugün surelerden bir surenin başıdan bir neçke ayetini tefsirler bilen mezmun manaları bilen tanışke hareket kılamız. Fatır suresi bu Mekki surelerden. Fatır degeni birinci başlap yaratıcı. En avval yaratıcı. Ondan aldın hiçbir zat kol urmagan. Ondan aldın hiçbir zat yaratmagan narsalarını yaratıcı. Ve bana şu yaratışta hiçbir okşaşı, misli, misali, aldığında ve hem bir namunası bulmadan zat diken manalarını bildirelim.
Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير
Osmonlarni va yerni eng birinchi bo'lib yaratuvchi, xalq qiluvchi Allohga maqtovlar, olqishlar, hamdu sanolar bo'lsin. Osmonlar va yerni biron bir oldin namunasi o'tmasdan, hech bir joydan ko'chirma olmasdan eng birinchi paydo qiluvchi zot maloikalarni, farishtalarni odamzodga yer yuziga elchilar qilib, ularni qanotli mavjudotlar qilib, ikkita ikkitadan, uchta uchta, to'rtta to'rttadan qanotli mavjudotlar qilib yaratgan, insoniyatga yer yuziga elchilar qilib yaratgan Parvardigor Allohga maqtovlar bo'lsin. U Alloh o'zini yaratishida, xalq qilishida xohlagancha yana ziyoda qilishi mumkin. Albatta Alloh taolo hamma narsaga qodir zotdir. Bu sura mana ko'rib turganlaringizdek Allohga maqtov hamdu sanolar bilan boshlanyapti. Osmonlar va yer Parvardigorni cheksiz, hadsiz, hisobsiz olqishlarga sazovor zot ekaniga eng birinchi hujjatlardan inson ko'z ochib ko'rganda darhol nazari tushadigan hech bir zot, hech bir toifa, hatto kofir ham inkor eta olmaydigan Allohni aniq ko'rinib turgan ulug' bir alomati belgisi. Qayerga borsangiz shu osmon, qayerga bormang shu yer, oyog'ingiz tagida, boshingiz ustida turgan, hamma atrofingizni o'rab turgan bu eng kattakon deb tuyulgan bu Allohning qudrati sizga, bizga har kun, har lahza ko'zimizda shunday yalt etib ko'rinib turgan ulug' bir qudrat namunasini Alloh taolo eslatib, buni kim yarata olishi mumkin, buni kim paydo qilishi mumkin, yoki buni kim inkor etishi mumkin, bundan kim behojat bo'lishi mumkin, buni tashlab kim qayoqqa chiqib ketishi mumkin, kim bu narsalardan voz kechishi mumkin. Shohu gado hammamiz bunga muhtojmiz. Mana shu yerni ustida, osmon ostida yashashga Alloh bizni taqdir etgan ekan, Parvardigorni maqtov olqishlarga sazovorligini shu yerdan boshlaymiz. Yeru osmonlar o'rtasida elchilar qilib farishtalarni yaratganini Alloh eslatyapti. Birinchi ne'mat oyatni avvali birinchi qismida aytilgan osmonlar va yerni yaratilishining o'zi inson aqlini hayratga soladigan tarzdagi ulug' bir hodisa, buyuk bir voqea bo'lsa, undan ham ko'ra buyukroq, ulug'roq bir hodisa shu osmondan osha yerga Allohning xabarini yetkazadigan, yer yuzida insoniyat yashashidan iroda etilgan maqsad, iroda etilgan narsalarni shu odamzodga eson-omon eltib topshiradigan farishtalarni yaralishi, ularning ishi buyuklar ichida buyuk. Bu muhimlarning eng muhimi shu. Osmon bo'lsa-yu, yer bo'lsa-yu, lekin uning o'rtasida aloqa bo'lmaganda nima bo'lardi? Shu osmondan yerga Alloh taolo elchilarni yubormaganda nima bo'lardi? Elchilarni yuborib qo'yganda-yu o'zi nima bo'lyapti? Qancha nasihatlar bo'lib, payg'ambarlar kelib, ularni ketidan olim ulamolar kelib, ogohlantirib, eslatib, hey, esinglarni yig'inglar, chegarani buzib olmanglar, Allohdan qo'rqinglar, nafsilarga berilib ketmanglar, deyilayotgan paytida nima hodisalar yuz berayotdi-yu? Agar Alloh bu osmondan yerga bu farishtalarni, malaikalarni yubormaganda nima bo'lardi? Unda hayot qanday bo'lardi? Unda inson bir-birini tanirmidi? Unda o'rtada rahmat, shafqat, hurmat, diyonat degan narsa, unaqa tushunchalar bo'lmasdi. Shuning uchun Alloh taolo eng buyuk voqea hodisa osmonlar va yerni yaratilishi bo'lsa, undan-da buyuk bo'lgan shu osmon va yerni saqlanib turishiga sabab bo'ladigan voqea, osmon va yerni davomiyligini ta'minlaydigan hodisa osmondan yerga farishtalarning inishi, yerga farishtalarning qo'nishi, yerga Allohning malaikalarining xabarchilari, darakchilari, elchilarining kelishi, bu osmonni yerni tek turishi bu. Shu osmonni yer o'z vazifasini bajarib turishi ana shu farishta malaikalarini Parvardigori olam tomonidan yer yuziga yuborilishi shu bir-biriga bog'liq narsa hodisa. Alloh taolo insonni iymonga, itqodga chaqirar ekan, uning oldida albatta bandasiga oson bo'lsin deb, bandasini e'tiqodi, iymoni mustahkam bo'lsin deb uni yordamini ham oldindan qilib qo'ygan. Inson nimaga muhtoj bo'lsa, o'shani Alloh taolo to'la to'kis yaratib qo'ygan ekan. Eng ko'p muhtoj bo'ladiganini eng ko'p yaratib qo'ygan. Azroq muhtoj bo'ladigan undan azroq, undan kamroq bo'ladigan undan kamroq. Qarang, yana buning ustiga eng ko'p muhtoj bo'ladigani Alloh eng arzon qilib yaratib qo'ygan. Bepul qilib yaratib qo'ygan. Kamroq kerak bo'ladiganini sal ozgina narxi balarroq. Yana undan kamroq kerak bo'ladigan yana narxi balarroq. Va oxir eng qimmati bu kamdan kam kerak bo'ladigani eng qimmat. dünyada hiç usuz hayat geçirip bulmayan nimet. Lakin elhamdülillah ki çöçü koyulmadan, ölçülenmeyen, pul tölenmeyen, hesap sorulmayan nimet var. O'zi juda ham butun olamni hammasiga to'g'azib qo'ygan ne'mat. Bepul ne'mat. Bu nima ne'mat? Bu havo. Havo butun yer kurasini hammasini o'rab turibdi. Havo qatlami. Inson yuradigan, jonzot yuradigan, hayvonot, parranda, darrandalar yashaydigan bu yer yuzasi hammasi, hatto suvlarning ustida ham hammasi, suvlarda ham insoniyat kezadi. Hammasi dünyada en zarur, en muhim, lakin en arzan, bepul nimet, hava nimetinden uğrak koyulgan. Bundan keyingi o'rinda turadigan nimet, nima? Su. Bu havadan keyingi o'rinda turadigan miqdorda. Dünyanın yerini yüzünü Allah Teala 4'dan 3 kısmını suga to'lg'izib, bir kısmını 4'dan bir kısmını şu yem yetedi, deb quruqlik qilib yaratibdi. O'sha to'rdan bir qism quruqlikda yashaydigan inson bor, hayvon bor, qushlar bor, boshqa-boshqa hammasiga yetadigan g'amini okeanlarga to'lg'azib qo'yibdi. Vaqti-vaqtidan osmonga ko'tarib, shamollar, bulutlar bilan sug'orib turadi. Bog' o'rmonlarimizdan ochib qolganini tog'larimizga borib yog'dirib qo'yadi. U yerda muzlatib qo'yadi, u yerda zapas qilib, g'am qilib qorga aylantirib, azgina-azginadan Sirdaryo, Amudaryo qilib eritib oqizib ham turadi. Undan ortiganini olib, aroq qilib yoki boshqa joyga to'lg'azib ham turadi. Xullas, bu suv havodan keyingi o'rinda turadigan ikkinchi bir muhim ne'mat, lekin endi asta-asta suvga ham hisob-kitob bo'lmasa bo'lmaydigan bo'lib qolyapti. Ya'ni odamzod isrofgarchilik, Allohning ne'matlarini qadriga yetmaslik tomoniga o'tib ketaversa, shunday ish qilishga o'z-o'zidan inson o'zi majbur bo'ladi. Lekin bu eng arzon ne'mat. Undan keyingisi endi o'zingizlar yo'g'ini bilasizlar. Kimga endi nima kerak? Suv, havo eng zarurini Alloh juda ham ko'p va arzon bepul qilib qo'ygan. Qolganini endi qaziyasizmi, qartami, boshqami, apelsinmi, limonmi, uyog'i o'zingizni endi cho'ntagingizga qarab, belingizga qarab, nafsingizga qarab bo'laveradi. Lakin yemasangiz ham ozroq yesangiz ham bo'ladiganini Alloh qimmatroq qilib qo'ygan. Har kuni yemasangiz bo'lmaydiganini Alloh arzon qilib ko'p to'la to'kis qilib qo'ygan. Bu nima uchun biz bu narsani ketyapmiz? Osmon, yer va uning o'rtasidagi mavjudot va mahluqotlar ulug' Parvardigorga ishorat, alomat, dalolat. Buni o'rtasidagi tartib, intizom iymonga yetaklaydi. Iymon keltirishlar oson bo'lsin bandalarimni deb Alloh uning dalolatlarini, alomatlarini ko'pgina qilib qo'ygan. Bandalarimning yashashi oson bo'lsin deb havoni, suvni ko'pgina qilib qo'ygandek, iymon keltirishlari osonroq bo'lsin deb Alloh taolo iymon sabablarini, iymon keltirishga sabab bo'ladigan, dalolat bo'ladigan narsalarni Alloh juda ham ko'p qilib yaratib qo'ygan. Mana shularni eng buyugimda qarasangiz, boshingiz osmon. Qayerga borsangiz shu osmon, buni chegarasini hech kim topa olmagan, topa olmaydigan. Har qancha katta tezlikdagi kosmik kemalar yaratilsa ham, uni borib kelayotgan joyi olimlar aytishlariga qaraganda birinchi osmonni chegarasiga aslo yetmaydi. Birinchi osmondan bir odam qaytib kelaveradi. Mumkin emas. U oyga chiqdi deyiladimi, boshqa joyga bordi deyiladimi, yer kurasini falon marta aylandi, falon piston degan gaplarning hammasi birinchi osmonning berisida bo'lar ekan. Chunki hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Mi'rojga ko'tarilgan paytlarida Muslim rivoyat qilgan hadislarda keladiki, hazrati Jabroil alayhissalom bilan birga ko'tarilib borib, birinchi osmon chegarasiga yetdilar va birinchi osmon darvozasini qoqdilar hazrati Jabroil alayhissalom. Farishtalar so'radilarki, kim bu mehmon? Hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ey, xush kelibdilar, marhamat, marhamat deb osmon yo'laklari, darvozalari ochildi. Ikkinchi osmon, uchinchi, to'rtinchi, oxiri yettinchi osmonga borgunga qadar shu holat davom etdi, takror bo'ldi. Aytadilarki, insoniyatning eng ulug'i, bashariyatning faxri bo'lgan hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallam, u kishining hamrohlari kim edi? Farishtalarning eng ulug'i, farishtalarning payg'ambari malaikalarning eng afzali bo'lgan Hazrati Jabroil alayhissalom ikkovlari birgalashib bu yo'lda ketar ekanlar, u shunday zotlar osmon chegaralaridan, osmon darvozalaridan ruxsat bilan o'tishar ekan. Endi boshqalar haqida nima gap bo'lishi mumkin? Kosmonavtlar, astronavtlar haqida qanday gap bo'lishi mumkin? Osmonlar va yer bu parvozigor olamga iymon keltirishimiz uchun kifoya bo'larli hujjat, belgi, alomat. Buni o'lchovi yo'q, o'lchami yo'q, buni poyoni yo'q. Bu insonni aql doirasidan tashqariga chiqib ketadigan ulug' bir hodisa, parvozigorga dalolat qiladigan yetarli hujjat. Buning uchun agar qalbi ochiqroq odam bo'lsa, Alloh qalbini ochgan bo'lsa, ko'p ilm, juda ham bu narsani daqiq tomonlarini o'rganish shart emas, u astronom bo'lish shart emas yoki geolog bo'lish shart emas, arxeolog bo'lish shart emas. Ozgina Allohning rahmati hidoyat nasib bo'lgan bo'lsa, u odamda iymon paydo bo'ladi. Shunday ko'z ochib ko'rgan bu dunyo olamning o'ziga uni tekshirib o'tirishmasdan turiboq bir dona yaproq, bir dona gul, lola bo'lsin yoki atirgul bo'lsin, shuning o'zi qudrat. Shuni o'zini ko'rib Allohu akbar desangiz bo'ladi. Shuni o'ziga subhanalloh, amantu billah, la ilaha illalloh, muhammadur rasululloh deysizga shuning o'zi kifoya qiladi. Alloh bersa shunaqa bo'ladi. Alloh bermasa-chi, kavlab tegiga kirib ketib ham oxirini topolmasdan baribir o'sha mushrikligicha qolishi mumkin. Ammo Allohning yordami bo'lsa, Allohning rahmati bilan birga bo'lgan inson esa bu narsa, mana shu mavzu, mana shu ne'mat, shu alomat, qudrat, mana shu mahluqotlarni o'rganar ekan, borgan sayin uning iymoni ziyodalashib boraveradi. Uni e'tiqodi mustahkamlanib boraveradi. Qaysi soha bo'lsin, ho tibbiyot, ho astronomiya, ho geologiya, ho arxeologiya, mayli qaysi bo'lsin, bu agar iymon bilan o'rganiladigan bo'lsa, bu insonni juda ham bir mukammal iymonli, mustahkam e'tiqodli bo'lishiga sabab bo'ladi bu ilmlar. Allohning qudratini yana ham ko'proq ko'radi, mo'jizasini ichiga kirib boradi. Mo'jizalar olamini cheki yo'q, kirib davom etib boraveradi. U faqat iymon mustahkamligi inshaalloh sabab bo'ladi. Parvardigor siz bilan bizga bu oyatlarini marhamat etib iymon e'tiqodimizga yordam beryapti. Inshaalloh kelgusida Alloh nasib etsa bu oyatlar mazmunlari bilan tanishishda yana davom etamiz. Hozir esa so'zimizni biroz shu yerda bu tafsirimizni to'xtatib, biz hali ertaminam kelayotgan paytimizda bizga qo'limizga bir dasta xatlar tutqazishgan edi. Shu haqda bir ikki og'iz aytib o'tmoqchiman. Xabarlaringiz bor. Biz shu jumalarga chiqib, sizlar bilan birga ibodatda bo'lyapmiz. Boshqa paytlarda ko'proq o'zimiz bilan o'zimiz avvora bo'lib turibmiz. Atrofda yurgan turli xil gap-so'zlar, mish-mishlar hali ham tugamagan ekan. Ba'zi birlar bizga ham quloqimizga chalinib qolyapti. Shular haqida ko'pchilik murojaatlar qilishayotgan ekan. Mana qo'limga shu hafta davomida to'planib qolgan bir dasta xatlarni tutqazishdi. Bu xatlar turli xil tomonlardan, opalarimiz, akalarimiz, otaxonlarimiz tomonlaridan bitilgan, har xil tashkilotlardan, maktablardan, institutlardan, mahallalardan, boshqa zarar joylardan ham yozilgan xatlar ekan. Ma'lum bo'lishicha bular bizning haqimizda tashvish qilishib, domlani ishdan bo'shatilarmish degan gapni eshitganlardan keyin uyoq-buyoqlarga borishgan ekan. O'sha yerlarga olib borishgan, murojaatlar qilishgan, keyin xatlar berishgan. Ba'zilari shu xatlarni bir nusxasini bizga ham yuborishibdi. Diniy idoraga, diniy qo'mitaga, yana boshqa tashkilotlarga xatlar yozishgan ekan. Men bilishimcha, demak, mani qo'limga kelgan xatlar o'shalarning ba'zilarining nusxalari. Men hozir bu haqda aniq bir narsa deya olmayman. Hali hanuzgacha bizga bir so'z aytilmadi. 27 dekabr chorshanba kuni bizni diniy idoraga taklif qilishdilar. Muftiy hazrat chaqiryaptilar, tez borakansiz deb. Marosimga ketgan bo'lsalar ham olib kelinglar deb aytibdilar. Men aytdim, marosimga borish tugul, namozga chiqyapman. Masjidga namozga chiqmayapman. Hozir doktorga chiqib ketyapman. Doktordan kelib inshaalloh albatta boraman deb aytdim. Keyin doktordan qaytib kelib asrga azon aytib turilgan payti edi, doktorga chiqib ko'rinib, doktorning tavsiyalarini olib, keyin idoraga bordik. Soat 5 bo'lib qoldi. Azon aytilib, shom namozi o'qilib bo'lgan. Keyin borsam, u yerda kattalar, rahbarlar turishgan ekanlar. Kech qoldi deyishdi, shunaqa men doktordan kelyapman deb aytdim. Keyin ma'lum bo'lishcha o'sha joyda men eshitishimga qaraganda bizni bir amallab ishdan bo'shatishmoqchi bo'lib turgan ekanlar. O'sha yerdan bizga javobimizni berib yuborishmoqchi bo'lishgan ekan. Lekin nomlarini men hozir aytmayman. Mayli, hozircha shu yerda to'xtaymiz. Qolgan uyog'i voqealarning rivojiga qaraymiz. Aytadigan bo'lsak, aytarmiz. Bizni ham qornimizda ancha gaplarimiz bor. Lekin sizni tilingiz yomon. Ko'p narsalarni gapirib olasiz, gapirdingiz degan gaplar juda ham to'g'ri emas. Men ko'p gaplarni ichimda saqlaganman. Xudo xolasi balki aytmasman. Alloh xolasi balki aytarman. Azginasi shu, bizni o'sha yerda bir amallab attestatsiya qilib, yiqilib tushdi, attestatsiyadan o'ta olmadi deb yozilmoqchi bo'lgan xabarlarni men eshitdim. Lekin bizga bir rasmiy so'z bo'lmadi. Tobimiz yo'qligi, kasalligimizni eshitdilar-da. Shundan keyin biroz to'xtalib qolindi. Shu yerda to'xtalib, keyin qaytib bizga yana u yoqqa ketgan bo'ldik. Hech qanday gap so'z bizga aytilmadi. Lekin endi baribir shunaqa mish-mishlar haqida gap so'zlarni eshitib turibmiz. Buni kimlardir qilmoqchi bo'lib, yuqorini ko'rsatmasi bu deyotganlar ham bor. Ammo chamamda juda unchalik bo'lmasa kerak, chunki din davlatdan ajratilgan, davlat bunaqa ishlarga aralashmaydi. Ammo kimlardir o'zicha qandaydir bir qarasi bo'lsa bordir-ku, davlatning nomini tilga olib, o'shalarning nomi bilan qo'rqitib, bir narsa deyishayotgan bo'lsa, yo bu yaxshi gap emas. Ochiqchasiga, o'sha har kim o'zini ichida fikrini aytsa, u boshqa gap. Men o'ylayman, inshaalloh bu narsalar yaxshilik tomoniga aylansa kerak. Men shaxsan o'zim endi hamma gaplarni ham aytib bo'lavermaydi-yu, ammo qisqagina qilib aytsam, hech qanday katta da'voyimiz yo'q. Biz bir kichkina odam, kichkina bir yo'l. O'zimizga o'zimiz yetarli bo'lib, ibodatimizni tinch, xotirjam bajo qilib yursak, tinchgina namozimizni o'qib, bolalarimizga darsimizni berib, ta'limimizni berib yursak, biz bundan ortiq narsani orzusiz emasmiz. Xo'p, Allohning oldida gunohlarimiz bor, tan olamiz. Allohdan qarzimiz bor. Lekin na davlatni oldida, na diniy idorani oldida hech qanday gunohimiz yo'q. Hech qanday jinoyatimiz yo'q, hech qanaqa tilimiz qisqa joyi yo'q, alhamdulillah. Endi agar tuhmat bo'lsa, bilmadim. Chunki mana otaxonlarimiz diniy idoraga borib suhbatlashib kelishdi. O'sha suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, bizga ancha-muncha ayblarni qo'yishgan ekanman eshitishimga qaraganda. Emishki, men odamlarning ovqatini harom dermishman. Va ajabo, mani umrim sizlarni uyingizda o'tadi-ku. To'ylaringiz, azalaringiz, qatga chaqirsanglar boramiz, motam marosimlaringiz, qanday qilib harom degan o'sha ovqatni biz yeb bo'ladi. Astag'firulloh. Halol narsani harom deyish bu juda ham yomon narsa-ku. A bu kofir bo'ladi odam. Halol narsani harom desa, harom narsani halol desa. Illo billoh unday gaplar hammasi bo'lmaydigan narsalar. Yoshlarni ko'p masjidga to'plab oladi degan gaplar ham bo'lib turar ekan. Jon birodarlar, axir bu yoshlar ularga islom kerak emasmi? Nima bu? Islom faqatgina otalarni dinimi? Kimdan keyin? A kim duo qiladi? Kim tilovat qiladi? Kim bu dinni davom ettiradi? Yoshlarni betiga uraversak, hadeb bularni quvursak, yoshlar ko'payib ketdi, yoshlar ko'payib ketdi. Alhamdulillah, kim mana keksalar borlar, otalar borlar, so'zlarini aytarlar. Bu yoshlar alhamdulillah kim tinch, odob, axloq, tartib, intizom. Bizi talabimiz shu. Itoat, tartib, tinchlik, osoyishtalik. Mana bu narsa biz yoshlardan talab qiladiganimiz. Agar biz bu yoshlarning ichidan shunaqa beboshlik yoki har xil gap so'zlarni eshitib qoladigan bo'lsak, undaylarni qadamini qo'yg'azmaymiz. Bizga undaylar kerak emas. Biz qo'limizdan kelgancha talabalarini ham din, ham dunyoviy ilmlar tomonidan yaxshi mukammal tarbiya topishlarini, shu el yurtga yaxshi xizmat qilishlarini, yaxshi-yaxshi mutaxassislar bo'lib, iymonli vrachlar, doktorlar, yana boshqa soha, fan sohalarni egallab shu yurtlarga, ellarga, shu xalqlarga yaxshi xizmat qilishlarini tarafdori bo'lib, mana o'zingizlar bilasizlarki, musobaqalar dunyoviy fanlar sohasida musobaqalar o'tkazyapmiz. Xullas kalom bu haqda gapirsa gap cho'zilib ketaverar ekan-u, ammo maqsad osoyishtalik, tinchlik, xudo xolasa har kim o'zining yo'lini olib borsa, birov o'zining vakolati bo'lmagan narsalarga aralashmasdan to'g'ri yo'l tutsa, inshaalloh hammasi tinchlik, osoyishtalik bo'ladi. Biz hech kimga g'arazimiz yo'q, hech narsa da'voyimiz yo'q, ammo bu o'rinda hukumatni nomini aralashtirish yaxshi emas. Davlatni nomini aytib qo'rqitish yaxshi emas. Bitta ikkita odamlar bor, hukumatni nomini ishlatib odamlarni qo'rqitadilar. Bu o'rinda alhamdulillah kim hali aytganimizdek tilimiz qisiladigan joyi yo'q, qo'limizdan kelgancha shu xalqimizga, dinimizga, elimiz, yurtimizga jon-jon deb xizmat qilamiz xolis. Bir tiyin pullaringiz kerak emas. Lekin mana shu gap ham nozik ekan. Bir tiyin pullaringiz kerak emas degan gap hozir menga balo bo'lyapti. Men sizdan pulni olib yeyishim kerak ekan, yaxshi odam bo'lar ekanman. Astag'firulloh. Yo'q birodarlar, biz sizdan pul olmasak, qattandir pul olganimiz hisobiga emas. Qanda kimlardir buni pul bilan ta'minlab turadi degan narsa uchun emas. Bu Alloh uchun qilinayotgan ish. Faqat Alloh to'laydi buning hisobini. Payg'ambarlar hammalari Allohning dinini yetkazgan paytlarida qanchadan qancha oyatlar kelgan. In ajri illa alallohi robbil alamin. Mening ajrim, xizmat haqqim, mehnat haqqim Allohning zimmasiga. Hech narsa sizlardan talab qilmayman. Faqat Alloh yo'liga yurib, ibodat qilib, halol, pokiza bo'lib, birovni haqqiga xiyonat qilmay, poraxo'r bo'lmasdan, haromxo'r bo'lmasdan, mansabparast bo'lmasdan tinch omon ibodat qilib yursalaringiz, shuni o'zi yetadi. Mening mukofotimni Alloh beradi degan mazmundagi so'zlarni payg'ambarlar aytishgan. Shuning uchun bizni ham ishimiz shu. Ha, obidxori so'm olinglar, u kishi dollar oladilar. Bizga so'm ham bo'laveradi, u kishiga dollar bo'lish kerak. Bu bizning hamkasblarimizdan birlarining so'zlari. Chiroyli gap emas. Ular bizni nomimizni aytgan bo'lsa ham, biz ham tilimiz bor, nomlarini aytsak bo'ladi. Lekin u yoqqa o'tishni xohlamaymiz. Shu yerda to'xtaylik. Shunisi yetarli bo'ladi. Shu din bilan, iymon, islom bilan yuramiz. Bizga ortiqcha pul kerak emas. Mashina kerak emas, shaxsiy mashina. Boshqa narsalar ham kerak emas. Mayli, topganlarga biz hasad qilmaymiz. Muborak bo'lsin. Kimda bo'lsa qandini ursin. Tilladan tog'i bo'lsin. Halol bo'lsa baraka topsin. Lekin biz ularga hasad qilmaymiz. Ha, bizning hech narsamiz yo'q. Lekin shu hech narsa yo'g'iga bu palondi, bu pistondi, jon birodar, birovga o'lim tilagandan ko'ra o'zingga umr tila deydi. Abdulxor yaqinda falon bo'ladi, piston bo'ladi deyishdan ko'ra o'zingni o'ylaginda jon birodar, jim o'tirgin, senga xudo bersin. Bersa biz senga ko'z olaytirmaymiz. Ammo falon bo'lamiz, piston bo'lamiz bu gaplarga javob bo'lib qoladi. O'shaning uchun shu so'zni aytishga majbur bo'lamizki, jon birodarlar, bizga hech narsa kerak emas. Allohning dini, Allohning roziligi. Xolis shu dunyoda Parvardigorni roziligini topib o'tsak, bu bizni baxtimiz. Endi bu yerda o'sha anu xatlardan bitta ikkitalarini balkim o'qib berish kerakdir. Ular o'qib berilsin deb yozib bizga berishgan ekan. Buni hozir o'qiymiz desak, vaqt juda ham ko'p ketib qoladi. Faqat bu yerda bir maktabdan kelgan xat bor ekan, shuni ozginasini o'qib beringda, shu bilan tugataylik. Bismillahirrohmanirrohim. Vazirlar mahkamasi qoshidagi din qo'mitasi, din qo'mitasiga 83-chi o'rta maktab o'qituvchilari nomidan tashakkurnoma. Bizning maktab Yunusobod tumanida joylashgan bo'lib, o'quvchilarimizning tartib-intizomi 1990-yilga qadar maqtanarli darajada emas edi. Mana davlatimiz mustaqil bo'lib, o'z qadriyatlarimiz, taraqqiyot, buyuk tarixiy o'zgarishlar davrida maktablarda odobnoma darslari qo'yilishi nur ustiga nur bo'ldi deb so'z boshlanadi. Maktab ma'muriyati aytadilarki, farzandlarimiz odob axloqqa chaqiruvchi mukammal hadislar bilan yaqindan tanishtirish maqsadida Chaqshimon masjidini imomi Obidqori maktabimizga tez-tez tashrifini uyushtirishni maqbul topdik, deb ular tashakkurnomalarini aytadilar. Yana bu masjid hay'atiga, xorkamizga mana 5 yildan beri Obidqori bizning maktabni otalikqa olganlar. Qori aka 1 yilda 2 marta maktabimizga tashrif buyurib, odob axloq haqida ma'ruza qiladilar. Odobnoma darslarida olingan ilmiy ilmlar yuzasidan bellashuvlar o'tkazadilar. Yana
kifoya qilar. Mayli, xatlarini ancha davom ettirganlar. Bu maktabni mana direktorlar yo ustozlardan 90 kishi bo'lishib imzolar to'plab bizga jo'natishdilar. Endi men buni faqatgina o'sha opalarimizni, o'sha yerdagi ustozlar, o'qituvchilarni bizga bildirgan bu iliq munosabatlarga javob tarzida eslab o'tdik. Hali bunaqa xat yozganlar juda ham ko'p ekanlar. Endi hammalaringizni bitta-bittadan nomlaringizni aytishga imkoniyat yo'q. Hammalaringizga mayli tashakkur. Bu Alloh uchun qilgansizlar albatta. O'zingizlarning vijdon amrlaringiz bilan shu ishlarga qo'l uribsizlar. Xayr, sizlarni mukofotingizni Allohning o'zi berar. Alloh hammamizga bu dunyo va dunyo obodlik nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Rahmatuka ya arhamar rahimin. Amin. Mana bizni haqimizga otalarimiz duo qilishmoqchi. Amin. Nimaiki yaxshi niyatlaringiz, duolaringiz bo'layotgan bo'lsa, Alloh bizga ham qabul qilsin, sizlarni o'zingizlarga ham, sizlarni ham farzandinglar, bolachaqalaringizga ham Alloh taolo shu bizga bildirgan yaxshi tilaklaringizni o'zi nasib etsin. Rahmat sizga. Rahmat. Allohu akbar. Alloh أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي
bir-birlaringizni oyoq kiyimlaringizga ehtiyot bo'linglar iltimos. Kattalarga yo'l beringlar, keksalarni hurmat qilinglar. Namozdan keyin biz mana boshqa 5 mahal namozlarda tilovat bo'ladi. Lekin juma namozida tilovat bo'lmasligining sababi tashqarida odamlar hozir ho'lda, yomg'irda o'tiribdi. Bundan buyog'ida yana qish qirovlik kunlar bo'ladi. O'shaning uchun jamoatga yengil bo'lsin, oson bo'lsin deb katta jamoatlarga og'ir mashaqqat bo'lmasin deb tilovat qilamiz. Sharoitdan kelib chiqib, biz uchun ko'pchilik qiynalmasin deb, mashaqqat bo'lmasin deb va shunday bir yengilroq tartibni qo'llayapmiz. Jamoatchilik, keksa otalar bor, u yoqda onalar bor, yoshlar bor, hammasini manfaati hisobga olgan holda mana shu tartibni qo'llayapmiz. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اله فرودگار رحمت بزرگ حق یلنگه باشلاگین بزگه برگن بو مصیبتلارین payg'ambar sahobalar ko'rgan musibatlar oldida hech narsa emas, bizga minnat qilishga hech ham haqqimiz yo'q. Xudoyo xudomandan bizdan rozi bo'lgin, biz xursandmiz, minnatdormiz sendan ilohim, bizni ham banda deb, bizni ham musulmon deb bizga shunaqa sinov berding, kichkina sinov berding. Xudoyo biz sabr bardosh bilan borishimiz o'zing nasib etgin. Yig'ilgan jamoatni, otalarimizni, onalarimizni Xudoyo qadamlariga hasanatlar yozgin. Hammalari mana qish qurol demasdan, uzoq yaqin demasdan, olis olislardan shu juma ibodatiga deb ma'ruza eshitamiz deb shu yerga kelishadi. Xudoyo bularga ham ibodat, ham talab ilmni savobini iloyim nasib etgin. O'rta yoshlarimizga ham, yosh ukalarimizga ham, mayli boshqalar nima desa desin, yoshlarni iymonli bo'lishini ko'rolmaydiganlar nima desa desin, lekin biz shu yoshlarimiz iymonli, e'tiqodli, odobli, axloqli, kattalarga hurmat qiladigan, ota-onasiga itoatda, Allohga ibodatda, kattani katta o'rnida, kichini kichik o'rnida ko'rib, doim tartib bilan, intizom bilan, axloq, odob, osoyishtalik bilan hayot kechiradigan yaxshi-yaxshi kishilar bo'lib yetishishlarini ilohim shu talabalarga, yoshlarga nasib etgin. Bu yoqda onaxonlarimiz, opalarimiz ham, ular ham uzoq yaqindan, olis-olislardan kelishadi. Ilohim ularni ham qadamlariga hasanatlar yozib, ibodatlarini qabul etgin. Kimlardir bor, eshitganmiz, xotinlarni ham atrofiga to'plab olgan, xotin-qizlarni to'latib yuborgan deydigan hasadgo'ylarni ham Xudoyim o'zing javobini bergin. Ayollar ham musulmon, ayollarga ham jannat kerak. Ularga ham axloq, odob, intizom, sharmu hayo degan ayollarimiz uchun zarur. Erlarni hurmat qiladigan, bolalarni chiroyli yaxshi tarbiya qiladigan mu'mina, muslima ayollar, onaxonlar bo'lishlarini ilohim hammalarga nasib etgin. Parvardigora hammamizni tinch, omon qilgin. Elimiz, yurtimiz, xalqimiz tinch, xotirjamlik bo'lsin. Hammamiz tinchlik, osoyishtalik, bir-birimizga yaxshi hurmat, ehtirom, izzat, ikrom tarafdorimiz. Ilohim doimo tinch, omonlikda ibodatimizni xotirjamlikda bajo qilib, bu dunyoyimiz ham, oxiratimiz ham parvardigora obod bo'lishini nasib etgin. Hammamizdan o'tib ketgan marhumu marhumalarimiz borlar. Bular biz mana shu dunyoda bir-birimizdan yaxshi muomalada bo'lsak, bir-birimizni hurmat qilsak, boshliqlarni pastdagilar, boshliqlar ham qo'l ostidagilarni hurmat qilsa, hammasidan o'tib ketganlar ham ruhi shod bo'lib, ular ham go'rida qabrida tinch yotadi. Ilohim hamma bizdan o'tganlarni, shu kattalardan, boshliqlardan o'tib ketganlarni ham, qo'l ostidagi ishlayotganlardan o'tganlarni ham hammalarini ilohim ruhlari chirqillamasdan bu tirik yurganlarni bir-biri bilan olishib, bir-biriga tosh otishlaridan ularning ruhlari azob chekmasdan bir-birlarini hurmat, ehtirom, izzat, ikrom qilganlari uchun hosil bo'ladigan savoblardan o'sha marhum va marhumalarni ham Xudoya ruhlarini shod etgin. Ularni biz tilovat qilsak-u, bir-birimizni ketimizdan tosh otsak, bir-birimizni aybu nuqsonlarni to'qib, tuhmatlarni qilib boshlariga yog'dirishga harakat qilsak, unaqa o'qigan Qur'onlarning savobi bormaydi. Ilohiy Qur'on o'qibmiz, shunga amal qiladigan bo'laylik. Bir-birimizga hurmatimiz, izzatu ikromimiz, tinchligimiz, osoyishtaligimiz yo'qolmasdan ilohim hammamizga jannat nasib etishingni so'raymiz. Bir rahmatika ya arhamar rohimin. Amin. Alloh taolo hammaga yaxshi niyatini bersin, yomon niyatlarni Alloh taolo o'zi insofini bersin. Alloh taolo xush kelsinlar, rahmat.